Arratsaldeon eta ongi etorria Bionikara, Euskal Herriko gune elektronikora. Ostegunero entzungai duzu Bionika Antxeta irratian FM-ko 89.7an edo internet bidez Antxeta Media duen webgunearen bitartez. Bionika ostegunetan duzu entzungai gaueko 9etatik 10etara eta errepikapena ostiraletan 10etatik 11etara. Gaurko Bionika honi hasiera emateko, azken asteotan zure ganatu dudan batekin egingo dugu, beraren giroak lasaiak izaten ohi dira, IDM, abstract, experimental, dubset eta downtempo bezalako girotan ibiltzen da gure gold panda edo gold pandaren atzean dagoen Londreseko Darwin Panda. Bere azkeneko lanak Companion du izena eta pasaden Bionikaetan entzun izan ditugu pare bat abesti, baina gaurkoan bere albuma gehiago arakatzen aritu naiz eta diska honen bukaeran honako kantuarekin topo egin dut. Wine Sun Western du kantuan izena, bere giro lasaiak alde batetara utzita eta ondorengo zera, girotara murgiltzen gaitu Darwin Pandak, zuekin Gold Panda. We'll be right back. eromenari ateak zabaltzen dizkio diskaren azkeneko esprintean, azkeneko zatian, Gold Pandaren Companion diskan aurkitzen duzu, entzun berri duzun, Wine Sun Western kantu eru hau breakbeat eta jungle giroak, ba, IDM eta experimental bezalako doinuak maite dituen, ba, zera, gizon honen diskan. Esan bezala. Bueno, orain, Bionikan, Frantziako sigilu famatu batekin egingo dugu aurrera, Kitsune Meson Compilation 12 atera da. Kitsune ba, sigiluak duen, edo disketxak, ba, kaleratzen oiduen kompilazioaren ba, 12. Alea kaleratu berri da, eta bertan Citizens izeneko house eta synthpopa maite duen talde batekin aurkitzen gera. Gainera hauek kaleratu duten kantuaren True Romance izeneko abestiaren remix bat agertzen da Kitsune Meson Compilation 12 horretan, eta remixaren sinatzailea Gigamesh da, ba, ez da erresuma batuko, ekoizlea duzu Gigamesh, bere benetako izea Matt Masurka da, eta datorren astetan honek eginiko ekoizpen eta remix gehiago entzun ahal izango dituzu. Bionikan, besterik gabe, ona Citizens taldearen True Romance, ba, Gigameshen eskutatik pasa ondoren.
True.
Hortxe zenuen Gigamesh atzean dagoen Matt Masurka, esan dizutuan bezala, Erresuma Batuko ekoizlea den honek, ba, jartzen kantue, berak erremixak egiten, berak ekoizten dituen kantuei, jartzen dion toke berezila Citizens taldearen True Romance kantuan, entzun ahal izan duzun bezala. Neri behintzat, kriston roio ona, ematen didan kantu horietako bat da entzun berri duzu nau. Orain Bionikan beste ekoizle, ba, hemen ere sarritan jartzen ari naizen ekoizle batekin egingo dugu aurrera. Groom da bere izena eta bere honen atzean Graham Shepherd dago. Leedskoa da. Leeds Erresuma Batukoa ere bai eta Electro Disco House eta hori breakbeat girotan ibiltzen den eskoziarra duzu. Groomen remixen atzetik nabil etengabe eta aste honetan ez ezaguna neukan batekin egin du topo, beraien izena da Passion Pit eta 2009an Manners izeneko albuma kaleratu zuen talde honek. Album horretan To Kingdom Come izeneko single, bueno, kantua dago eta singlean ba Groomen remix bat agertzen da edo dator. Pop rock, synth pop eta indie rocka gustoko duen talde honen kantuari ba holako zera eraldaketa eginara zera sortarazi dio gure Groom eskoziarrak eta ea zer deritzozun. Esateare, ba, gaurko Bionika dantzagarria izango dela gehien bat, ea zer deritzozun. Hemendik aurrera dena dantzarakoa. Bueno, eta gero esan ea ze Bionika saio ez den dantzagarria izan. That's a frosty way to speak. To tell me how to live next to your property. All this talking pulls my teeth. I believed in you, so you believe in. These are the way you told me how we emakumeek ere, ba, aurrekoan entzun dugun Gilgamesh bezala, ba, bere kantu guztietan, bere doinu bereziak, bere ikutu bereziak, bueno, kantuei jartzen dizkio. Alako hasiak izaten dira ekoizle onak beren erremixetan, bere sinadura propioa uzten dutenak. Orain Bionikan pasaden astean ba, komentatu nizun nire diskografia zabaletik erreskatatu nuela disko bat, izan ere de Juan MacLeanen 2009ko The Future Will Come diskataz ari natzaizu, izan ere bertatik One Day kantua entzun genun, esaten izun ba, askotan ohitura, bueno, ohitura dugula onerako ala txarrerako, baina teknologiak gaur egun dituen duen gauza, nik uste dut ez oso honetako bat dela, ba, beno, gu orain akumulatzaile hutsak erela, gauzak deskargatzen ditugu internetetik, pila bat, jetxi, gorde, eta hauek entzuteko edo hauei mamia ateratzeko edo ba, baloratzeko, ere, ba, astirik ez dugula, ez, horren azkar bizigera, horren azkargoaz, demora guztian, bizitza honetan, baina, bueno, ba, musikarekin ere antzeko zerbait gertatzen dela uste, ez dugu, ez da, diska onei mamia ateratzeko denborarik. The Future, hortarako, bueno, pues Bionika bezalako ba, saioa daukazu, zure ba, kantu ona, on oiek erreskatatu eta zure ganatzeko. The Future Will Come de Juan MacLeanen 2009ko album hortatik, ba, albumari tituloa jartzen dion, izenburua jartzen dion kantua entzungo duzu orain, besterik gabe, ba, de Juan MacLeanek merezi duelako, besterik ez. Eta zuk, noski.
Future will come, I have had a vision. Your popularity is a deep revision.
City is a paid vacation.
Zigiluko ezaugarriak entzuten dira de Juan Maglinen lanetan, izan ere de fea zigiluan, hemen askotan errepikatu izan dizuan bezala, ba, LCD sound sistemeko James Murphy dago, eta ba, hor dauden, atzean dauden zintzarriak, doinuak, timbalak eta perkusioak, ba, arla konfirmatzen dute. Orain Bionikan, ba, hemen beste noizbait entzun dugun batekin egingo dugu aurrera, bera emakumea da, horren beste gizonen artean, ba, emakume baten bat ere ipini beharko, eta nola ez, ba, Ellen Alien alemaniarrarekin egingo dugu aurrera, komentatu nizun 2010an Dust izeneko albuna kaleratu zuela, Tech House eta Minimalaren erregina den honek. Bere sigilu propioa duela ere bai, bi pitch control du izena, eta 2011 honetan ba Dust Remixes irekitzen, osea Dust Remixes izenburutzat daraman, ba logikoa den bezala aurreko albumaren remixes osaturiko luzea da, eta bueno, duela aste pare bat Rafael Rippertonek egiten zuen remix bat entzun ahal izan zenun hemen, eta gaurkoan ba beste adibide bat izango duzu entzun gai, Ellen Alienen remixe, Ellen Alienen album honetan ba Munk artistaren remix bat hartzen da, aurkitzen da, eta abestiaren izena da You. egia esateko ba badira tekno munduan nahiko ezagunak diren izenak, baina begiro beraiek luzeak kaleratzen dituztenean egia esateko emaitza ez da beti oso emankorra izaten, eta nik uste dut Ellen Alienen kasuan ba Dust pasen urtean kaleratu zuen Dust albumarekin hori gertatzen dela, nahiko emaitza pobrea iruditzen zait, baina 2011 honetan kaleratu duen Dust remixez ba aurreko originala baina desente hobeagoa dela uste dut, izan ere ba ekoizle eta DJ askok bere kantuei ba eskua sartu eta bueno ba beraien esperientziatik eta profesionaltasunagatik ba sentsazio kantuen sentsazioak eta transmititu nahi dituzten gauza horiek ba bidertzen dituztela uste dut. Askoz hobe geratzen da. Geratu da Dust Remixes diska 2011koa 2010ko originala baino. Bueno, orain Bionikan ba frantses batzuekin egingo dugu aurrera. Beraien izena da Something a la Mode. Niretzako berriak nituen ezagutzen, izan ere geroxiago entzungo dugun pertsonaia baten singelan, berak kaleratu duen singelan remix bat hauek sinatzen zuten, bueno ez, kolaborazio bat, hauek ondorengo frantsesa hauek kolaborazio bat egiten zuten, eta horrengatik ba, ezagutzera iritsi naiz, beraien izena esan bezala Something a la Mode da, bi EP eta hiru EP eta album bat kaleratu dituzte, Rondo Parisino, Something a la Mode albuma, Something a la Mode EPA, eta azkenekoa 2011 honetan Show Me EP du izena. Beraiek frantziarrak dira, Thomas eta Yannick, eta The Bloody Beetroots, González edo aurreratzen dizut, ba, gero entzongo duzun The Toxic Avengerrentzat ba, kolaborazioak egin dituztela. Besterik gabe, kanta honek izena du G-String, beraik dira Something a la Mode.
We'll be right back.
argi dago Justice Frantziarren ikutua edo Justice Frantziarren doinuak ageri direla, ba azken aldi honetan agertzen ari diren tale askoren lanetan, esan dizuan bezala, entzun berri duzun bikote honek Something a la Mode du izena eta frantziarrak dira Thomas eta Yannick. Hauek eginiko beste kantu batekin egingo dugu aurrera orain Bionikan, entzun berri duzu G-String eta orain Paris Makes Me Feel Like Dancing entzungo duzu. Parisek ni dantzan izango banintz bezala sentiarazten nau Something a la Mode. Doinu dantzagarriak eta, bueno, esan dizudan bezala Justice Frantziarrek ba, sortu duten musika ba, giro edo doinuen jarraitzaileak dituzu Something a la Mode frantziarrak. Orain Bionikan lehen komentatu dizudan batekin egingo dugu aurrera, izan ere ba, ondorengoak The Toxic Avenger du izena. Maskara, hola... Zera, beldurre emateko maskara baten atzean gordetzen da bere zuzenekotan Simon Delacroix frantziarra, electro trash DJ eta ekoizlea duzu eta Parisgoa da. bere azkeneko luzeak Angst du izena, eta bueno, 2011 honetan atera da, berak kaleratu zituen ere bai EP ezagun batzuk, Super Heroes eta edo Toxic Is Dead bestelakoak. Bueno, nahiko, egia esateko, nahiko kaineroa eta esan nezake askotan makarra dela tipo hau, eta bueno, bere lehen esan dudan, ba, deskribapen horretan trash izena ez dago lekuz kanpo. Bueno, nahiko ona kaleratu berri duen albumna, eta zuzenekoak pues nahiko zapatilleroak izaten dira. Bueno, trash, angst honetan, Something a la mode, lehen entzun berri dituzun bikote horrek, ba, featuring bat egiten du, edo laguntzen du zera, detoxikamen jarkantu batean, baina guk nik ekarri dizudanak, Alien Summer du izena, eta bertan ani Norvegiako abeslari ie horiak jartzen du ahotsa, eta alaxe dio. Europako pop en erreinetako bat den anik jartzen du ahotsa entzun berri duzun Toxic Avengerren Angst 2011ko honetan, 2011ko honetan kaleratu berri duen kan, zera albumean arkitzen den kantuan hau zen Alien Summer. Orain ba The Toxic Avengerrekin egingo dugu ere bai aurrera, baina ba bere azkeneko albuma kaleratu duenez honei buruzko gehiago ba arakatzen aritu naiz. Eta bueno, ez dakit esagutuko duzun, baina bere zuzenekotan esan dizuan bezala ba beldurrezko pelikula batetik ateratako ematen duen ba maskara edo kareta batekin egiten ditu zuzenekoak edo pintxatzen du tipo honek. Badirudi ba doinu horla trash eta zapatillero, baino askotan oso entzunal izan duzun bezala nahiko komertziala ere, alde batetik bi gauzaien hasten ditu, ez? Nahiko komertzialak ahotsak hola, nesken ahotsak nahiko komertzialak, baino bestalde fondo bajo, basu potente eta kainero hori, ez? Bere modura, ba, bera bezala, ba, The Bloody Beetroots bikotea duzu. Baita hauek karetekin ateratzen dira pintxatzera eta soinuak, beraien ekoizpenak eta beraien atmosfera The Toxic Avengerren oso antzekoa da. Eta hortik badabil beste hirugarren tipo bat izena duena Danger, izan ere duela urte pare bat ba Fikoan entzungai izan zenuen anegon bazina, ba ni anegon nintzen tipo ikusten. Eta Danger hau ere ba bi azkeneko esan dizuan bi proiektu hauen ba oso antzeko gauza antzekoak egiten ditu, baina bueno, hortxe daude. Esatea ba The Toxic Avengerren kantu baten erremixa aurkitu dudala, ba Botox bikoteak egiten duen erremix bat, Angst honetan agertzen den kantu batena. Oroitzaraztea ere bai, Botoxen atzean Cosmo Vitelli edo Benjamin Boket berdina, tipo berdina dira, eta Julian Brivaz edo Teikel, hau ere bi hauek tipo berdina dira, ba hauek osatuten Botox bikoteak eginiko remezkla ez, remezklon bat aurkitu dut. Ordun orain bionikan The Toxic Avengerren Never Stop kantua entzunga izango duzu, Botoxen eskuetatik pasa ondoren. Bueno, ba, The Toxic Avengerren temazo honekin, ba, datorren aster arte esaten dizut, Oroitu Bionika ostegunetan entzun gai duzula 9:00-tik 10:00-etara Antxeta irratian, eta ostiraletan errepikapena 10:00-tik 11:00-etara Facebooken ere aurki dezakezu Bionika irratxoioa ipiniz, eta besterik gabe, aio eta aste ona izan.